Друзі, вітаю! Програма «Питання до виробника». Мене звати Микита Доброславський. І сьогодні будемо говорити про віру, звідки вона береться, що це. І, напевно, що почнемо від «може щось дійсно є» до того, що я вірю, бо я знаю. От звідки береться це знання? Сьогодні в наших гостях Роман Мартинов, молодіжний лідер Церкви Благодаті, а також волонтер, громадський діяч. Просто хороша людина.
Вітаю всіх, друзі.
Вітаю, дякую, що знайшов час. Непроста тема. Все, що заходить за віру, це починається: о, ні, давай тут краще не про це, давай щось про інше поговоримо, я вірю в душі, там в серці, десь ще десь вірю. От. Але для тебе оце слово «віра», що воно означає і як ти прийшов до усвідомлення того, що, от як я починав, що не щось десь є, а ти віриш, тому що ти знаєш. От де взялось те усвідомлення того, що ти віриш і ти знаєш, в що ти віриш?
Ну, віра – це така дуже цікава штука, і я впевнений, що всі на цій землі задумуються про це питання. Ким би себе люди не називали, чи віруючі, чи атеїсти – один із відомих людей сказав, не пам'ятаю хто, що атеїзм – це проста форма віри. Це також віра в певні речі. І я скажу, що щоб повірити в те, що ми, увесь наш світ, що ми створені буквально з нічого, з однієї молекули, яка вийшла з води і створила всі різні типи створінь, ну мені здається, що це треба бути більш віруючим, аніж вірити в розумний замисел і в розумного творця, говорити про себе, напевно, я якби з дитинства усвідомлював не то, що себе, а розумів, що є Бог. Якби давайте дивитися на наш світ, те, як він створений, тонке налаштування нашого світу, нашої планети, сонячної системи, те, навіть на якої відстані наша планета знаходиться від Сонця, щоб тут був клімат, щоб тут була правильна атмосфера, правильний тиск, гравітація. Саме тут зародилося життя. Я не вірю, що це якесь певне співпадіння. Але якщо говорити, ось коли я пережив Бога, я повірив в те, що Він є, це був дуже довгий процес. Це був дуже довгий процес моїх думок, внутрішніх, напевно, сперечань з творцем, з виробником. І, напевно, я прийшов, напевно, я з тієї категорії людей, яка по-справжньому звернулася до творця саме тоді, коли була якась криза в житті. І ось, коли я відчував якусь певну кризу, а саме, напевно, безсенсовість, не розумів, куди мені в цьому житті рухатись. І тоді, напевно, настав якийсь такий певний час, коли я звернувся до Господа. І я не побоюся цього слова, хоч я і людина, у мене таке скептичне налаштування ось мого серця. Я скептик. І мені було дуже складно повірити в те, що Бога можна якимось чином пережити. І я пам'ятаю, коли я приходив на якісь певні служіння, я бачу, що люди там якимось чином переживають Бога. Я думав, або його нема, або це, ну, якесь внутрішнє переживання, це, напевно, якась не моя історія. І коли я в молитві відчув, ну, я не побоюсь цього слова, пережив його присутність, пережив його дотик до свого твердого кам'яного серця, ось тоді, напевно, я вперше, по-справжньому, не номінально, не сухими фактами якимось науковими чи якимись філософськими концепціями, ось тоді я по-справжньому пережив його реальність, те, що він є.
А віра – це щось суто духовне, християнське, чи це щось набагато глибше?
Я думаю, що всі ми віруючі. І мені подобається така концепція, можливо, вона прозвучить трохи грубо, але Бог створив людину релігійною істотою. Релігійною в тому сенсі, що людина, вона має комусь поклонятися. ось ми так якось, у нас такі заводські налаштування. Якщо людина не поклоняється Богові, вона поклоняється собі, вона поклоняється якимось матеріальним речам. Тобто я за те, що людина, вона є релігійним, можна сказати, створінням, просто форма релігійності міняється від століття від століття. Якщо раніше люди в більшості, в масі своїй поклонялися Богові, зараз вони поклоняються якимось земним речам чи людям. Якщо говорити про те, що таке є віра, ну, ми знаємо там біблійну відповідь про те, що написано там посланням до євреїв, що це впевненість в невидимому.
Угу.
Але для багатьох людей, можливо, це якось складно звучить. Я скажу, що для мене особисто віра. Для мене віра – це, якби це не звучало, для мене віра – це знання. Для мене віра – це знання того, що є Бог, того, що є розумний творець, є його певне слово, певна інструкція до життя, до того, як він хоче, щоб я жив. Як я як я вірую практично, це коли приходить в моє життя вибір зробити так чи інакше, зробити по-божому чи зробити по-своєму, то я звертаюсь все ж таки до певної інструкції, до Біблії. І я розумію, мені дуже зручно зараз зробити не по цій інструкції. Мені зараз зручно зробити не по Біблії. Але моя віра – це якраз робити те, що сказав мені робити Бог, а не те, що мені зручно зробити в тій чи іншій ситуації. Для мене віра – це знання, як би це не звучало.
А як ти розумієш, що це дійсно, от ти віриш в те, що ти віриш? От ти кажеш, що для тебе віра – це знання. Звідки ти знаєш, що ці знання, які в тебе є, це правильні, там, я не знаю, що дійсно там точно Бог є. Ти ж його не бачив. Присутність, да, добре, але це ж може бути емоції.
Якраз от я людина зовсім не емоційна, і в мене дуже рідко бувають якісь такі саме емоційні переживання, можна сказати, духовні. Але я людина прагматична і аналізуюча, і я дослідив багато релігій. Мені в школі друзі приносили атеїстичні книги, там «Бог як ілюзія», Річард Докінс. Я все це читав і робив для себе певні аналізи. І аналізуючи Біблію, аналізуючи з різних сторін, ось я підходжу навіть з такої сторони. Все, що сказав Ісус Христос 2000 років тому, по цей день воно залишається божественно мудрим. Що я маю на увазі? Те, як морально вчиняв Ісус 2000 років тому, і те, як він діяв навіть в контексті того часу, воно точно так же залишається безмежно мудрим і сьогодні. Ось, наприклад, якщо можна зробити порівняння з іншою релігією, да, з найбільш поширеною, наприклад, після християнства, ми дивимося на таких, можна сказати, релігійних авторитетів, як Мухаммед, який одружився на дівчинці, якій було 9 років. І ми дивимося сьогоднішнього часу, і ми розуміємо, яка б не була культура тоді, навіть зараз тяга, вибачте мене, до дитини, це виглядає дуже дивно. Навіть якщо воно культурно 2000 років, ну, 1500 років тому, коли він жив, це було норма. А все, що робив Ісус Христос, все, що написано в Біблії, це мудро поза часом. Це якийсь такий, знаєш, моральний авторитет поза часом, як би не мінялась культура, як би не мінявся соціум. Навіть ось ми читаємо Біблію, і ми бачимо, як Ісус підходить до самарянки і спілкується з нею біля колодцю. І ми зараз читаємо, для нас це нічого дивного, що Ісус підійшов до жінки, спілкувався, а в контексті того часу.
Це вороги були.
Це, по-перше, вороги. Як ми знаємо, самаряни з юдеями, вони не спілкувалися, це по-перше. По-друге, чому вона була сама там, в той час? Тому що вона була поза тим соціумом, бо вона була гріховна жінка. Тобто, і він до неї підходить, і третє, те, що чоловік підходить сам до жінки, спілкується, і не просто до жінки, а до жінки, яка жила гріховним життям, і він з нею спілкується, і він тим самим торкається її серця. В той час це виглядало дивно, тому що чоловік, він не може підійти до такої жінки, яка знаходиться в такому статусі, як та самарянка. Але ми бачимо, що поза культурою і поза контекстом часу це є безумовна любов, це є безумовна висока мораль. І я вірю в Бога, я вірю саме в Ісуса Христа, тому що все, що він зробив чи сказав, будь-яка притча, будь-яка настанова, наприклад, нагорна проповідь, п'ятий розділ Євангелія від Матфія, якщо людина навчається на ораторське мистецтво, угу, якщо вона пробує говорити публічно, вона завжди буде вивчати проповідь Ісуса Христа нагорну як одне із найвеличніших ораторських досягнень. Тобто все, що говорив Ісус поза контекстом культури, поза контекстом релігії, це безкінечно мудро. Для мене це велика причина, чому я можу вірити. Тому що Біблія, вона діє поза контекстом, поза часом, вона є безкінечно мудрою.
А чи можна тоді вірити, але не бути релігійним? От ти кажеш, що все людина створена, нібито як релігійна, така для поклоніння, для того, щоб прославляти. А я вірю, але я вірю в душі. Оце знаєш, коли там когось питаєш, там, ой, я в церкву там, чи я оце все, я в душі десь собі всередині то вірю, хтось десь щось є, але на що воно мені то все треба? Я там пішов раз на якесь свято, свічку поставив, там помолився, і все.
Ну, мені здається, що всі оці думки, що не обов'язково бути релігійним чи щось тому подібне, це все-таки такий постмодерновий концепт. Що, ну, постмодерн – це, в принципі, про те, що все, що було раніше, ми це ламаємо, ми це залишаємо десь осторонь, ми починаємо рухатись якусь іншу сторону, але коли я навчався на богословському факультеті, то у нас ми проходили, у нас був урок, можливо, предмет єресі і лжевчення. І там один із признаків будь-якої єресі чи лжевчення, одна із ознак – це коли людина каже, в мене є нове вчення. Типу, все, що було до цього, ми це відкидаємо, ось, у мене є щось нове. Я все ж таки вірю в історичний авторитет церкви. Як би церква не помилялась, які б через всю історію не були якісь негативні моменти, але церква рухалась певним шляхом, і релігійність, вона включається в те, як рухалась церква тисячоліттями. І якась певна релігійність, ми просто з релігійності зробили погане слово. Коли ми чуємо слово «релігія», це, ну, ми чуємо, що це вже як... Погане слово.
Секта?
Ну, навіть щось таке. Але якщо не пам'ятаєш, то слово релігія, це воно перекладається як відтворювати. Якщо це латинь, якщо не помиляюсь, то це відтворювати. Тобто це не означає, і це не якесь погане слово. А ми відтворюємо нашу віру через якісь певні традиції, через якісь певні концепти, які ми набули за сотні і тисячі років. Я скажу, коли я був підлітком, чи коли мені було навіть 18 років, я чув слово «релігія», я чув слово «традиція», і я вже махав руками і казав, ні-ні-ні, це не для мене. Але я розумію, що проходить час, мені, ну, я ще молодий, мені 26 років, але я розумію, мають бути певні традиції, мають бути певні норми. Ну, з цього складається людство, і це нормально. Просто традиції є корисні, є некорисні. Є, відверто кажучи, вони є шкідливі. І просто потрібно розуміти, що мій релігійний концепт, наприклад, моя релігія, якщо так сказати, це те, що я в неділю незмінно в церкві. Це моя традиція. І хтось каже, що це релігія, але для мене це мій спосіб життя. І я не уявляю свого життя, що я скажу, що я буду вірити десь в душі, мені не обов'язково моя духовна спільнота, я справлюся без неї. Я все ж таки вірю, і про це каже Біблія, що Господь, він повернеться за церквою. Не за певним духовним індивідумом, самодостатнім. Я вірю, і те, що Біблія каже, щоб ми не залишали свої духовні спільноти, щоб ми знаходились в них, щоб ми були підзвітні їм, тому що збоку дуже видно, кого треба в чому підправити, хто десь ослаб, кому потрібна якась допомога. Я за здорову релігійність, якщо можна так сказати, і я не вірю в цей концепт, що можна десь врятуватися, дивлячись вдома на Ютубі класні проповіді, але не будучи частиною християнства того, про яке каже Біблія, тому що християнство – це завжди не тільки щось отримувати, навіть якщо ми кажемо «я самодостатній», на Ютубі щось гляну, це завжди про віддавати. А віддавати себе ми зможемо тільки знаходячись в певній спільноті, служити один одному, нести тягарі один одного, те, що каже послання до галатів про справжню духовність. Справжня духовність – це коли ми здатні не просто бути, вірити десь для себе, а коли ми спроможні служити іншим, нести тягар іншого, допомагати іншому. Це здоровий, як на мене, такий релігійний концепт.
Угу. Але ж релігійність, вона вбиває віру. Я поясню, що я маю на увазі. Не раз ми бачимо в поганому світлі, коли виступають священники, пастори, взяти лише, ми не вважаємо РПЦ і МП церквою, як в плані того, що вони робили. Ми зараз в контексті говоримо російських посіпак і оцих колаборантів і ждунов, які намагалися підлаштувати тут все, яких Служба безпеки України викриває і викриває далі. І викривала, починаючи з 22-го року. Але ж багато є таких нюансів, коли церква виступає не в кращому світлі. І в такому випадку людина дивиться, а на що воно мені треба? Оце і ти є ж багато шарлатанів, які вимагають там і гроші, і ой, я не хочу, бо що, в церкву пішов, квартиру переписав, все, в тебе нічого нема. Церква дурить, на що воно треба? І тоді виникає оце ж питання. Я вірю в душі, тому що це безпечніше для мене. Бо я не хочу бути обманутим, я не хочу бути там десь кинутим, я не хочу потрапити в якісь незрозумілі там ситуації. І тут от виникає, де ота межа, що це віра в щось більше і знання, що ти віриш в щось, і фанатизм отакий, якщо так говорити.
Я розумію, що багато хто сьогодні з людей кажуть, що одна крайність – це є релігія, а друга крайність – це якби духовність. І духовність якби протиставляється релігійності. Але я все ж таки більше вірю в те, що може існувати здорова релігійність і нездорова духовність. І потрібно відрізняти одне від іншого. Ось, наприклад, нездорова духовність. Що це може бути таке? Як на мене, і це те, що я бачу сьогодні в нерелігійних церквах. Нездорова духовність. Можливо, хтось здивується, але для мене нездорова духовність – це, я бачу багато таких людей, я спілкуюся з ними, і навіть і в моїй церкві є такі люди. Це люди, які вони настільки сильно в таких певних духовних пошуках, вони настільки сильно відриваються від землі духовно, що вони забувають, наприклад, про прості матеріальні тілесні справи. Ось, наприклад, я знаю людей, які у них там є певний робочий час, вони мають щось зробити, але вони йдуть зі своєї роботи, тому що десь там молитовне служіння. І вони настільки духовні, що вони йдуть молитися, але потім начальник їх звільняє і кажуть, слухай, я тобі плачу за роботу, а не за те, щоб ти десь там молився. І таке буває, навіть коли я начальник християнин, і навіть він в церковному контексті. Але я більше за те, що ми сьогодні, я кажу про нас, про євангельських християн, про протестантів і так далі, що у нас теж є крайність. Ми виступаємо як такий очаг, я би сказав, таке джерело якби антирелігійності і протидуховності. Але у нас є також перекоси, ось, наприклад. Ми дуже часто, ось, наприклад, я спілкуюся з людьми, і людина мені каже: слухай, от я вже 2 дні Біблію не читав, 1 день не молився, я себе так жахливо почуваю. Але ті ж самі люди, вони можуть роками не робити милостиню, не допомагати людям бідним. І вони не будуть відчувати ніяких проблем від цього. Хоча я відкрию секрет, якщо ми говоримо про вчення Христа, про що Христос більше каже? Про духовні практики чи про кожноденне християнство, пробачати, робити милостиню? Як ти думаєш, про що Ісус проповідував більше?
Друге. Пробачати.
Друге. Але у нас є також оця духовний фанатизм, коли ми беремо тільки одну сторону християнства, яка нам до вподоби, ми відкидуємо якусь певну релігійність, і ми дуже занурюємося в містичне, ми дуже занурюємося в певні пошуки, забуваючи про добру половину того, що нам заповідував Христос, а це саме служити іншим. Саме наша любов до Бога буде видна через любов до людей. Це не мої слова. Це слова Ісуса Христа. Якщо наша духовність є лише в тому, що ми багато молимось, і ми багато шукаємо певних відкриттів до себе, то наша духовність – це стає нездорова релігійність. Просто ми її упакували і називаємо це духовністю. Але духовність з точки зору Біблії – це правильний баланс між стосунками з Богом, певною внутрішньою святістю і чистотою. Це одна нога нашого християнства. І друга нога нашого християнства, нашої духовності – це наша відкритість до цього світу через служіння цьому світу. Служіння цим людям, служіння тим людям, у яких є потреба, які цього потребують. Ось навіть, якщо ми візьмемо таку духовну практику піст і молитва. Для нас піст – це коли ми відмовляємося, наприклад, від їжі, і ми просто в певних духовних пошуках.
Ну, якраз от перед Різдвом піст буде.
Ось, не дарма я зачепив. Але якщо ми відкриємо Ісаю, якщо не помиляюсь, 58 розділ, там написано про піст, який обрав Господь. І там написано, що ваш піст – це має бути час, коли ви знедолених відпускаєте на свободу, коли ви розриваєте кайдани. Що можна трактувати під розриванням кайданів? Ну, ось, наприклад, є кайдани образи. Ти ображений на когось 5 років? Або ти зробив неправильно комусь? Ти когось чимось обділив? Ти комусь не виплатив фінанси по роботі, багато причин. Це також кайдани. І якщо ти просто в свій піст голодаєш, то це залишиться голодовка, яку Бог не прийме. Але справжній духовний піст, про який Господь каже, так, це відмова, це смирення, певне, це відмова від їжі, але яке підкріплюється твоїми справами, а саме певною допомогою людям, які цього потребують. Саме ти когось маєш пробачити. Ти з кимось маєш зустрітися і поговорити. Ось це духовний, здоровий піст, не фанатичний, не релігійний, справжній. Тобто наша проблема сьогодні в тому, що ми настільки шукаємо певну духовність, що наша духовність перетворилася в нездорову релігійність. Я би так сказав.
Окей. Я людина, яка начебто і хоче в щось вірити, багато читаю, дивлюсь, аналізую, але от в сумніви.
Угу.
Сумніви, і тут багато всяких якихось таких от думок, які мене тільки збивають. Як зрозуміти, що я дійсно в щось вірю? Як зрозуміти, що дійсно щось є? Бо вже віра повноцінна, коли вона розвивається, коли ти точно, як ти кажеш, що ти пережив, ти прийшов з часом до цього.
Угу.
Людина, яка тільки от намагається в цьому розібратися, як розібратися, як знайти цю віру?
Мені здається, що сумніви – це один із обов'язкових компонентів пошуку Бога, пошуку віри. Якщо не помиляюсь, в мене слабенька пам'ять, мені здається, що Чарльз Сперджен сказав такі слова, що він каже, я не думаю, що існував хоча б один справжній християнин, який би ніколи не сумнівався. Тобто він каже, що сумнів – це нормальний процес пошуку Бога. І мені здається, що Господь до нас, до людей, які живуть в 2025 році, постмодерновому цьому всесвіті, він до нас ставиться, ну, це моя можлива думка, що він ставиться до нас з певним співчуттям і розумінням, і він буде лише радий нас підкріпити, якщо ми його про це попросимо у вірі. Тому що я читаю Євангеліє, і я бачу учнів, які ходили з Христом 3 роки, які бачили таку кількість чудес за 3 роки, яку ми, можливо, не побачимо за все наше життя. І вони при цьому казали, Господи, допоможи моєму невірству. Або ми знаємо апостол Фома. Мені здається, нам потрібно бути як апостол Фома, який казав, ну, його називають як в народі? Невіруючий. Невіруючий. Хоча я вам розповім про нього одну цікаву історію. Що якраз тоді, коли Фома сказав, що не повірю, поки не побачу, і не вкладу свій палець, да, в тіло його, не побачу ці рани, то якби не повірю. Але якраз, коли ми знаємо, що коли Ісус воскрес, і він являється Фомі, і він пропонує Фомі потрогати, так, ось ти можеш удостовіритись, то Фома каже такі слова: «Господь мій і Бог мій». І теологи це називають одним із найбільших проявлень віри в Новому Заповіті. І навіть коли теологи розмовляють з людьми, чи, наприклад, люди запитують, а де в Біблії написано, що Ісус є Бог? То вони якраз відкривають Біблію і показують, де саме Фома, отой, що невіруючий, називає Ісуса Богом. І це називають одним із найбільших проявів віри. І той Фома, що невіруючий, отой, що дуже сильно сумнівався, то він попросив у Бога підкріплення. І Бог не прийшов до нього і не сказав, ах ти, нічого я тобі не покажу. От ти невіруючий, все, не хочу з тобою спілкуватися. Господь настільки укріпив його віру, що ми знаємо по певним історичним джерелам і по певним переданням, що апостол Фома з усіх апостолів дійшов найдалі з проповіддю Євангелія до сучасної Індії. Це те, що нам кажуть передання. І це те, що нам кажуть певні історичні роботи. Тобто людина, яка найбільше сумнівалася, вона попросила у Бога певного підкріплення віри. І Бог укріпив його настільки, що той дійшов далі всіх. І я впевнений, що ми маємо бути щирі в своїх сумнівах. Що якщо я сумніваюся, але при цьому я стою на молитву і кажу, Господи, ти прекрасний, я довіряю тобі, це лицемірство і це обмана. І найперше ми обманюємо навіть не Бога, а самого себе. Я сумнівався, я просив Бога підтримати мене в вірі. І він мене підтримував так, що я бачив певні чуда в своєму житті. Ну, що вам сказати, я мав певні проблеми зі здоров'ям, і в моєму житті сталася така ситуація, що я був надприродно зцілений. І я просив у Бога про певні чуда. І я просив, щоб він мені являвся, щоб він укріпив мою віру. І він це зробив. І, звісно ж, ми можемо укріплювати свою віру, просто досліджуючи саму Біблію, досліджуючи, навіть мені дуже подобається така наука, як археологія. І дуже багато критики Біблії кажуть, що, наприклад, там Понтій Пілат не існував, або там не існувало певних царів часів Старого Заповіту. Але археологія – це така наука, яка застає нас зненацька. Тому що буквально кожного дня відбуваються якісь певні відкриття. І були знайдені певні там персні чи певні документи, які підтверджують історичність Пілата. Буквально 10 чи 20 років тому. Ми всі знаємо історію про сувої Мертвого моря. Багато критиків Біблії казали, що Біблія переписана, за 100 років поміняна, але були знайдені історичні документи. Біблія, сувої Мертвого моря, які були знайдені, які були написані на початку нашого століття і знайдені лише недавно в печерах. І ми бачимо, що ті сувої, які були написані майже 2000 років тому, і та Біблія, яка ми маємо зараз, вони ідентичні. Ми можемо укріплювати свою віру через певні внутрішні духовні пошуки, і ми можемо укріплювати через зовнішні, через історію, і навіть через те, як Біблія каже, що по плодам їх пізнаєте їх, які плоди принесло християнство за 2000 років свого існування. Найперші університети світу, Оксфорд, чи, можливо, ми зараз такі розумні, ми читаємо книги, де написано, що Бога не існує. А хто надрукував першу книгу? Хто придумав друкарський верстат? А його придумав такий німець Гутенберг, який просто хотів друкувати, ну, він хотів поширювати Євангеліє, і він не знав, як це зробити. І він, якщо не помиляюсь, 1500-х придумав друкарський верстат. І перше, що в світі було надруковане
– Біблія.
Біблія.
Да.
Біблія, вона рухала науку вперед. І той, хто скаже, що Біблія чи християнство науку зупиняє, і багато хто не може вірити в Бога, тому що наука і Бог – це якийсь певний оксимірон, щось певне, що не поєднується, то ми маємо ось такий історичний аргумент, що ми зараз можемо читати будь-яку книгу онлайн чи надруковану, саме тому, що 500 років тому християни надрукували, чи більше тисячі років тому християни придумали і заснували перший університет, або госпіталі. Як були придумані госпіталі? Це монахи. Це були монаші ордени, які читали те, що каже Ісус Христос. Допомагаєте іншим людям. І засновували лікарні, госпіталі. І таких прикладів безліч.
Да. Але ж попри все це, є люди, яким важко вірити в Бога, в добро, в сенси. Чому?
У мене є на це своя теорія.
Угу.
І зі мною можуть люди не погоджуватись, але я в це свято вірю, тому що, напевно, я колись був таким. І, як то кажуть, зсередини більш зрозуміліше мислення таких людей. Мені здається, що люди сьогодні, як то кажуть, спіною на устах відмовляються вірити в те, що є Бог, в те, що є розумний творець, навіть під тиском аргументів. Аргументів будь-якої площини, наукової чи з точки зору філософії. Вони відмовляються вірити рівно з однієї причини. Тому що їм хочеться жити так, як вони живуть зараз, і вони бояться навіть усвідомити чи навіть подумати про те, що за те, як вони живуть, їм доведеться дати звіт. Набагато легше усвідомлювати себе нащадком мавпи. Тому що з тебе буде дуже маленький спрос, коли закінчиться твоє життя. Ну, або з їхньої думки, взагалі, в тебе ніхто нічого не буде питати. Але коли ти живеш і віриш в те, що ти є, можна сказати, відбиток Бога, ти його певне ДНК на цій землі, то ти розумієш, вау, це зовсім інші очікування від тебе. Це зовсім інші вимоги від тебе. І моя особиста теорія, я не претендую на істинність, що більшість людей цього світу так сильно відмовляється вірити в Бога, бо вони бояться. Бо вони бояться того, що прийде час, коли не ми будемо ставити питання до виробника, виробник буде ставити питання до нас. Це моя теорія, і це те, в що я вірю.
Да, потужно. Добре, Романе, на завершення твоє побажання. Як, можливо, та формула, ти казав за теорії, можливо, формула, яка перевірена вже роками, яка, можливо, от нашого слухача, глядача, хто нас буде потім в записі дивитися.
Моя особиста формула – це перше – це пошук, коли ти сам шукаєш, і друге – це щирість. І коли об'єднується пошук, тобто певні дії від тебе, І коли до цього ти додаєш щирість, а щирість, вона змушує нас іти на дуже непопулярні кроки. Коли ти щирий, то ти можеш казати: «Господь, якщо ти є, я хочу бути з тобою. Я не хочу обрати неправильну сторону в своєму житті. Я боюсь цього. Я хочу обрати істину. Прошу тебе, відкрийся мені. Прошу тебе, зроби так, щоб я побачив тебе в цьому такому галасливому житті. Дуже такому, ми називаємо це суєтному, да? Такому марному житті. Дай мені побачити тебе. Дай мені побачити істинного Бога, зробити правильне рішення, а я, в свою чергу, я буду шукати. Я буду досліджувати, я буду читати Твоє Слово. Більше того, Бог каже, що, не пам'ятаю, чи це пророк Єремія, Господь каже, що ви будете кликати, і я вас почую, бо я недалеко від кожного з вас. Істина є в тому, що Бог, він є недалеко від кожного з нас. Він є, треба зробити, він на відстані одного кроку, і цей крок називається молитва. І коли ми якби переломлюємо себе, а в сучасному світі потрібно переламати себе, тому що якщо ти визнаєш, що ти шукаєш Бога, і ти на ньому хочеш поставити свій фундамент, то для сучасного світу це нібито прояв слабкощі. О, ти не самостійний, ти не самодостатній, тобі потрібен ще якийсь Бог. Так, він мені потрібен, я не все бачу в цьому світі. Я не абсолютно мудрий, я не абсолютно свідомий. Ми люди, ми настільки слабенькі, що ми думаємо, що ми sapiens, що ми розумні, але ми настільки не можемо себе контролювати, що, давай, Микито, ми признаємося, що ми іноді можемо прокинутись вранці, а ми не знаємо чого, а в нас немає настрою. Я не знаю чого, а я вже зі своєю дружиною якось, ну, не дуже правильно спілкуюсь. І ось ми, люди, ми побудували для себе таку ілюзію, що ми нібито все контролюємо. Але ми можемо не прокинутися завтра. Ми можемо прокинутися з якимось поганим настроєм завтра. І ми навіть собі не можемо пояснити, чому. Ми дуже мало що контролюємо. І ми взагалі не самодостатні. І от що нам потрібно? Це визнати власну неспроможність. Це визнати власну неспроможність і власну слабкість. І Бог оберне цю слабкість і неспроможність в силу. В силу. Найбільше, найкраще, що ми можемо зробити, це взяти все, що Бог нам дав. Це наше, це наше тіло, це наш дух, це наші таланти, які в нас є. І принести до нього, і сказати: Господь, ти краще знаєш, що з цим робити. Направ мене. Направ моє життя. Будь ласка, я дуже прошу тебе. Я дійсно слабка, неспроможна людина. Але я знаю, що з тобою я можу стати сильніше, мудріше. Будь ласка, відкрий мені себе. Це моя така певна формула. Я дуже багато шукав. Я дуже багато читав. Це було перше. І друге, що я зробив, це я по-справжньому смирив своє серце. Можна сказати, я зламав своє серце. Ось цю свою якусь розум, цю земну мудрість. Я сказав: Господь, воно для мене зараз нічого не означає, я хочу знати, ти є чи ні. Відкрий мені себе.
Це ключове.
Так.
Це ключове. Дякую. Дякую, що завітав, поговорила з тобою. Доволі цікаво взагалом розібратися в цьому питанні. І маю надію, ті, хто зараз нас слухає, хто потім буде слухати, знайдуть для себе відповідь. Можливо, десь всередині, знаєш, є люди, які ходять, шукають ту відповідь і не знають, де її знайти.
Угу.
Маю надію, слухаючи, можливо, цей етер, вони хоча б знайдуть ту думку, за яку можна зачепитися і розвити її, і отримати відповідь. Тому я тобі дякую за сьогоднішній етер, що завітав.
Дякую за запрошення. Друзі, шукайте і будьте щирі.
Так, точно. Нагадаю, що у нас в гостях був Роман Мартинов. Це волонтер, громадський діяч, лідер молоді церкви «Благодать». Друзі, традиційно, якщо у вас є питання, ви обов'язково їх можете написати в коментарях чи написати нам на наявні соціальні мережі, які в нас є. І ми обов'язково будемо з вами комунікувати, шукати, як вам відповісти. Можливо, якісь питання у вас лишилися, які б ви хотіли би десь обговорити. Тож не соромтесь, пишіть. Ми з вами побачимося і почуємося вже за тиждень. Тож до зустрічі.